Fifaliana ho an'ny fikambanana ny kolejy teolojika Ivato ny miarahaba anareo amin'ity andro anio ity. Ary fifaliana ho anay ihany koa ny manoana ny antso izay atefanareo aminay mba hananjara amin'izao fanompoana izao. Hozaraiko roa ny toriteny izay ataoko. Ny voalohany dia fampafantarana fohy ny momba ny kolejy teolojika Ivato. Ary ny faharoa dia andray ny tenin'Andriamanitra isika. Hiditra amin'ny tapany voalohany isika dia ny amin'ny fampafantarana fohy ny amin'ny kolejy teolojika Ivato. Zavatra roa no holazaiko anatin'izany dia ny tantarany efa lasa ary ny fiainany ankehitriny. Ny kolejy teolojika Ivato dia niorina tamin'ny taona 1975 eny Mamory Ivato. Ny kolejy miray Ivato izay anarana tany Ampiandohana. Niova ho kolejy teolojika miray Ivato taty aoriana ary lasa kolejy teolojika Ivato amin'izao fotoana izao. Ny kolejy miray Ivato dia santatry ny firaisan'ny fiangonana protestanta efatra avy tany avaratry Madagasikara, dia ny LMS, ny FFMA, ny MPMF ary ny vondronan'ireo toeram-panomanana mpitandrona telo ireto dia ny kolejy pastoral LMS London Missionary Society tao Ambohipotsy, ny kolejy pastoral FFMA French for Again Missionary Association tao Arivonimamy ary ny ekola pastoral MPF Mission Protestante Française tao Ambatomanga. Ny komite firaisana dia nanomboka nivory tamin'ny taona 1975 ary natratra 120 eo ny fivoriany zareo tamin'izany. Izay voatafakambana ho fiangonana iray ireo fiangonana protestanta telo ireo. Afaka 80 taona taty aoriana ny taona 1975 kosa ka lasa natsoina hoe FJKM na fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ny kolejy teolojika dia manomana tanora mahatsiaro ho mandray ny antsony tompony ka vonona ny anao ny asampitandrina rehefa vita ny fianarany. Misy ny fanadina natao isan-taona ka andraisana mpianatra hianatra amin'ireo toerana kolejy teolojika ireto. Mandritra ny telo taona dia anomandry tsara any Fianarantsoa ary Ambatondrazaka. Ny taona fahefatra kosa dia famaranana. Ny taona fahefatra famaranana fa mikambana miakatra eny amin'ny kolejy teolojika Ivato ny mpianatra ary klasy mandry avokoa miaraka amin'ny vady aman-janany ireo mpianatra ireo. Afaka manohy fianarana eny amin'ny kolejy eny amin'ny fakulté de théologie eny Ambatonakanga ny mpitandrina mivoaka eny amin'ny kolejy teolojika Ivato rehefa mitondra fiangonana nandritry ny roa taona ary mbola fanadinana ihany koa ny dirany eny. Ary roa taona ny faharetan'ny fianarany dia ny taona fahaefatra sy ny taona fahadimy. Miorina eo amin'ny kolejy teolojika Ivato koa ny trano tsangambaton'ny fankalazana ny 50 taonany nandefosana Andrasalama Martiora tamin'ny taona 1978. Ary ampiasain'ny kolejy teolojika Ivato izany trano izany ho fianaran'ny mpianatra. Eny ihany koa no nananganana ny tsangambato 50 taonany FJKM izay nankalazaina tamin'ity taona 1980 ity. Zay raha fitinina fohy ny amin'ny tantaran'ny kolejy teolojika Ivato. Ny lasa fa hiditra amin'ny ankehitriny indray isika dia ireto no tsara mpafantarina antsika mpianakavy finoana amin'izany. Momba ny tompony andraikitra ny mpanabe ao amin'ny kolejy teolojika Ivato dia misa 50. Ny talera iray mpampianatra matianina roa, sistonera ray, sekretera ray, bibliotekera ray, mpiasa ny fandrarana dia misa 5 ary mpiasa ny MFE dia misa 4. Mbola ho azavaiko ilay MFE rehefa avy eo. Fa nisan mpampianatra tselika kosa dia matratra araiky ambifolo ezandy. Toy izao no momba ny mpianatra izay taona faefatra eny Ivato. Nisan'ny mpianatra eny ankehitriny dia miisa araiky amin'ny dimapolo. Ka ny efatra amin'ny telopolo amin'ireo dia lehilahy ary ny fito ambifolo amin'ireo dia vehivavy. Ny mpianatra manambady dia miisa valo amin'ny telopolo. Ka ny manambady laika dia miisa telo amby roapolo. Ny manambady mpianatra izany hoe miara-mianatra aminy ao na mianatra any amin'ny toeram-panomanana any mandry tsara dia miisa sivy. Ny enina zany ny vato ary mandry tsara roa, ary misy vatin'ireo mpianatra ireo mianatra amin'ny eferipea anankiray. Ny manambady mpitandrina izay efa niasa dia miisa enina. Ny mpitovo mpianatra mpitovo dia miisa telo ambin'ny folo, ka enina amin'ireo ny lehilahy ary fito ny vehivavy. Ny vatan'ny mpianatra eto Ivato eny Ivato dia miisa telo ambin'ny roapolo izay mandalo fianarana avokoa izy ireo. Ny vehivavy amin'ireo dia miisa raika amby roapolo ary ny lehilahy kosa dia miisa roa. Isan'ny zanaky ny mpianatra dia mahatratra eo amin'ny efatra amby roapolo ny isan'izay zanaky ny mpianatra izay. Izay zany ny mahakasika ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny akapobeany amin'izao andro anio izao. Ny fiaraha-miasan'ny kolejy amin'ny sehatra ivelany dia manana ny fiaraha-miasany ny kolejy anisan'izany dia ny fiaraha-miasa amin'ny MFEE, izany hoe Maraîchère Fruitière Éducation Environnementale. Azanontaniana hoe inona fanazavana izany? Fa izay aloha ilay izy. Ny MFEE dia tetikasa iray eo anivon'ny FJKM izay mampandray anjara ireo mpiomana ho mpitandrina mba hitaona ny olona amin'ny fiarovana ny zavaboary nomen'Andriamanitra antsika. Misandraka amin'ny lafiny zavatra maro ny fiaraha-miasan'ny MFEE sy ny kolejy teolojika Ivato dia ny famokarana zanakazo izany, ny fambolena hazo fihinamboa, ny fambolena legioma sy ny hanikotrana, ny fitsidihana tetikasa hafa ny ivelany, ny fitsidihana valanjavaboary toy ny any an-dasibe sy ny ranomafana izay anaova mpianatra ny voyage d'étude izany, ary ny fanatsarana ny endriky ny kolejy amin'ny fambolena hazo zanatany sy ny palme isan-karazany. Ary izany no mahatonga ny kolejy teolojika Ivato ho maitsomaitso lalandava ny eny amin'izany kolejy teolojika izany. Misy zanakazo izay efa novokarinao dia amidy izany zanakazo izany, amidy mirary izany zanakazo izany. Anisan'ny ihany koa ny fampiofanana ny mpianatra mba ho lasa mpitandrina afaka manentana ny olona amin'ny asa fampandrosoana sy ny fiarovana ny tontolo iainana, izay rahatr'izay vitan'ny fianarany any amin'ny toeram-panomanana. Izay izany ny fiaraha-miasan'ny kolejy teolojika Ivato sy ny MFEE. Fa izahay koa dia faly indrindra ny miara-miasa amin'ireo mpanohana rehetra avy any ivelany na avy eto an-toerana. Anisan'izany ianareo eto Barbea famonjena, izay isaorana anareo indrindra ny mpitandrina sy ny mpiara-miasa aminy, ary ianareo rehetra manao ny ainareo tsy ho zavatra amin'ny fahalavorariany ny asa fanomanana ny mpitandrina. Tsy mahavaly fity tozazy izahay fa ny tompo any ombanareo ary anome anareo mandrakariva ny fahasoavany amin'izany fanampianareo anay izany. Ary ny tenako manokana moa dia ao amin'ny biblioteky no tena misy ahy mpiandraikitra ny tranomboky. Ampafantariko fo ihany izany tetikasa ny biblioteka izany mba azo antsika mahafantatra hoe aisa la amin'izao zany biblioteky tika izany. Ny biblioteky tika dia manana tetikasa voalohany aloha dia izao hoe ny biblioteky kolezy teolojika ivato dia tsy mba manana fidiram-bola afa tsy ray alin'ariary isam-bolana izay avy amin'ny kolezy avy amin'ny foibe FGKM. Ankoatr'izay dia mamelona ny tenany izany biblioteky izany. Manana tetikasa ny biblioteky ary izany tetikasa izany dia maneo ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandrina rehetra amin'ny mpianatra sefala. Ny fiaraha-miasa izay nataony na eo amin'ny biblioteky izany dia izao hoe mamokatra izahay avoakanay ao anatin'ny interinety ny boky rehetra izay ao amin'ny biblioteky. Ary efa andalana fanatanterahana izany izany mba hahafahan'ny mpitandrina manovo fahalalana na dia any amin'ny toerana any ambany vohitra izay ahitana rezoa izy dia afaka manovo fahalalana miainga avy amin'izany. Zava-misy nefa dia izao efa andalany raha manokatra tsika ny www.kti.mg dia ahitantsika an'izay sitiny biblioteky izay. Mbola andalany fa mbola vitsivitsy ny boky ao fa mba andalany mametraka izay boky rehetra izay ao anatin'izany biblioteky izany izahay. Ary izany indrindra liavako ho iah te hoe raha ialina monja mba fidiram-bolan'ny biblioteky anatin'ny ray volana. Ny fanatanterana an'ireo asa ireo nefa dia mila fanohanana avy amintsika rehetra. Koa manantena ary izahay ny amin'izay fanohanana ataonareo izay ary santatra sahajo andron'io izao izay anohananareo ny kolejy teolojika Ivato. Dia maneho fisaorana sy fankasitrahana anareo izahay. Farany indrindra mikasika izay kolejy teolojika izay dia izao hoe ny fikambanam-ben'ny kolejy teolojika Ivato dia mirary antsika rehetra nao krismasy sambatra miaraka amin'i Jesosy Tompo ary mirary ny atratrarantsika ny taona vaovao amin'ny fofeny fifaliana sy fahombiazana amin'ny atao rehetra. Izay ny fampafantarana ny momba ny kolezy teolojika Ivato. Fa andeha isika ho ato ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity indray. Iaraka iombavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, misaotra sy mankasitraka anao izay fa mbola havelanao hiaino indray ny teninao amin'ity andron'io ity. Ho any angatahanay ary dia ny fanainao masina no anokatra ny vavahatsitsainay rehetra ka hahatonga ny teny ho tafatoetra ao anatinay ka nananay fifaliana ary anananay hery hoentinay miatrika ny andro izay atolotra ao anay ary azonay ny fiainana mandrakizay aonao. Mitenena ry anao Andriamanitro fa voninkaino izay mpanomponao. Amen. Ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompontsika. Ny teny izay angalantsika hafatra amin'ity andron'io ity dia izay hita araka ny filazantsara ny Jaona. Filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ka ny andininy faefatra ambin'ny folo ihany ny tapany voalohany no angalantsika hafatra amin'izao andron'io izao. Andeha ho sokafantsika ny baibolintsika ka ho jerentsika izany filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ny andininy faefatra ambin'ny folo izany manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Anisan'ny manavaka ny filazantsara araka ny Jaona amin'ny filazantsara hafa rehetra dia ny filazantsara anankitelo ny Matio, Marika, Luka, Jaona dia samy mitantara lavabe ny amin'izany atao hoe fahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'izao tany fandalovana izao. Fa i Jaona kosa tsy mba tahaka izany fa ny azy ampahany kely ihany no ilazany izany fahatongavan'i Jesosy Kristy izany. Dia hito amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ny andininy faefatra ambin'ny folo ity ihany. Ary io filazantsara araka ny Jaona toko voalohany andininy faefatra ambin'ny folo io izany no ivony filazantsara ny Jaona rehetra. Asehon'Andriamanitra amintsika avy amin'izao teny izao fa Andriamanitra izay teny dia raha mijerintsika ao amin'ny andiny voalohany amin'ny toko voalohany dia ahitantsika an'izao tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izay maneho mihitsy ny fa hoe Andriamanitra izay teny. Asehon'Andriamanitra amintsika avy amin'izao teny izao fa Andriamanitra izay teny ara araka ny hita amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany toko fa voalohany no maneho fa Andriamanitra mihitsiny manam-pinyavana manao dingana voalohany hidina eto anivon'izao tontolo izao. Izay hevitra arabaky teniny amin'ny teny grika manao hoe monina, izany hoe raha jerena izany ty teny ity hoe ary Andriamanitra tonga nofo ka monina tamin'ny olona. Ilay teny hoe monina dia maneho mihitsy ny fa hoe Andriamanitra midina eo afovoan'ny olona. Raha dika izany izay teny izao ary raha dika ity tenin'Andriamanitra ity dia ahitana ny hoe Andriamanitra dia tonga olombelona midina eo afovoan'ny olona. Manana ny tanjony manokana Andriamanitra raha manao izao fihetsika izao izy, izay fihetsika ataony amin'ny olombelona. Koa lafin-javatra anankiroa no aseho amin'izany tanjon'Andriamanitra izany ny amin'izany fidinan'Andriamanitra eo anivon'ny olona izany. Ny voalohany dia izao, Andriamanitra midina eo anivon'ny olona ka mamitrana indray ny fifandraisana tapaka teo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Andriamanitra midina eo afovoan'ny olona ka mamitrana indray ny fifandraisana tapaka eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Ny fidiran'ny ota tamin'ny fiainan'ny olona voalohany izay lovahan'ny taranaka toy aoriana no hevitra mampisaraka an'Andriamanitra sy ny olombelona. Eo anatrehan' izany dia tsy mitazana ny fahavoazan'ny olona fotsiny Andriamanitra ary tsy mandrimandriny amin'izany izy fa manao dingana voalohany mihitsy midina mamitrana izany fihavanana izany amin'ny alalan'ny fanirahan'ireo raim-pino izay ataony hoe patriarika, ireo mpanjaka, ireo mpaminany izay raha jereny ny eo amin'ny testamenta taloha na dia teo amin'ny raha andrin'ireo ary dia mbola lomanta ao anatin'ny fahotana ihany ny olona ary ny aina tao anatin'izany fahalovan' izany. Na dia teo ary izany dia eo foan'Andriamanitra midina ary asehon'ny faratapon'izany fidinana izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay atao hoe Emanoela, Andriamanitra tonga nofo miara-miaina amin'ny olombelona. Hitantaratra izany teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy izay izany famitrara-pihavanana sy fifandraisana amin'Andriamanitra izany na tamin'ny teny nataon'i Jesosy Kristy izany na tamin'ny asa izay nanolorany Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ka nananantsika fifandraisana tanteraka teo amin'Andriamanitra. Ny nanaovany sorona ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana tokoa mantsy no nitondrany fahotan'ny olona dia izy izay tsy vanalala ota nefa dia nataonga ota ka nananany olona fahafana amin'izany hevitra mampisaraka an'Andriamanitra izany ary mahatonga antsika ho tarihin'ny fanahy ka hiantso hoe abara eo izay hita eo amin'ny Galatianina toko faefatra andinin'ny fahiny efatra ka hatramin'ny fahenina. Izany no maneho ny havako fa ny fahatongavan'i Jesosy nofo no any atanteraka ny firaisana eo amin'ny maha-olombelona sy amin'Andriamanitra ka anan'Andriamanitra sy olombelona ilay fiarahamonina tsara sy tonga lafatra eo amin'ny rotonta. Sarobidy amin'Andriamanitra ry havako ny hananany fifandraisana anan'Andriamanitra fifandraisana amintsika olona ary zany natonga azy naniraka ny Paoly Apôstôly ihany koa nanomeny fanahy masina tamin'ny apôstôly Paoly Apôstôly ka nitenenany eo amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy faharoapolo manao hoe mangataka indrindra aminareo aho hoe miavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Fa inona kosa ary no andraikitsika olombelona manoloana izany fidinan'Andriamanitra izay mikendry ny ananantsika anananandriamanitra fifandraisana amin'ny olona izany. Ny voalohany dia izao, mifaly no mifahatsapana fa tonga ny fahomtsika tsararay sy onona amin'ny fotsika sy ny saitsika Andriamanitra izay ty hifandray amintsika isan'andro isan'andro. Ary zany fahatsapahantsika izany no miteraka fiainam-panompoana ho antsika isan'andro isan'andro. Anisan'ny anankiray izay anjarantsika zany dia ny mifaly, ary izay fifaliana izay dia aseho amin'ny fiainana andavanandro dia ny fanompoana an'Andriamanitra izany. Ohatra fotsiny izany izao, ny olona faly raha ao anatin'ny fiangonana izy mahatsiaro fa ao amin'Andriamanitra, dia rehefa mihira ao anatin'ny fiangonana izy dia ao aseho ny hafaliany ao anatin'ny fiangonana, dia mihira mafy izy. Ny olana nefa amin'izao andro io izao a dia tsy malaina mihira ny olona. Ary jereo nge ao anatin'ny sampana tanory, rehefa tonga ny hirany tanory dia manaona ny hira maretona tsara, fa rehefa tonga ny ombonany rehetrarehetra to tsy hita le tanora ny retina tsara teo. Ny fiainam-panompoana zany dia aseho anatin'izany fifaliana izany. Fa ny faharoa izay ambara ny amin'ny andraikitry ny olombelona dia izao hoe, ny miazo ilay fifandraisana amin'Andriamanitra mba tsy ho simba ny ota ka hiverenana amin'ny fahotany indray a izay efitra mampisaraka an'Andriamanitra amin'ny olombelona. Ny miazona ilay fifandraisana amin'Andriamanitra mba tsy ho simba ny ota. Isika riavako rehefa tonga ho anatintsika Andriamanitra, ny raisintsika tao amin'ny alalan'ny batisa dia izao hoe olona afaka isika, olona afaka ao amin'Andriamanitra isika, dia mila azonony izay fahafahana izay. Dia sariko ny sainareo mba atakatra tsara izay fiazonana izay. Andinge jereo ange sady tenio a ny tantaran'ny Saoly mpanjaka, ilay Saoly mpanjaka izay novidian'Andriamanitra ho olony ho mpanjaka. Dia tamin'ny voalohany nanaiky an'Andriamanitra, nanaiky an'Andriamanitra, fa rehefa avy eo nytenenin'Andriamanitra hoe andany aringiany daholo ny malakita rehetra, dia aringiany daholo ny fananany rehetra, ny biby fiompiny rehetra, dia tsy niaino an'Andriamanitra intsony i Saoly, tsy naringa ny biby fiompy fa notehiriziny ho azy izany. Vokatr'izay dia lasa niala tamin'i Saoly Andriamanitra. Noho izany diavako, ny fomba hiazonantsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ny tenin'Andriamanitra izay horenesintsika isan'andro, ny tenin'Andriamanitra izay iainantsika isan'andro, izany no fomba fiazonana ny tenin'Andriamanitra. Ary aoka izany izany tenin'Andriamanitra izany toetra betsaka ao amintsika mba hahafahantsika miazo an'izay Andriamanitra eo amintsika izay. Fa ny faharoa izay ambara dia izao, Andriamanitra midina eo afovoan'ny olona ka mitondra famonjena ho an'ny olony. Andriamanitra midina eo afovoan'ny olona ka mitondra famonjena ho an'ny olony. Ny fidinan'Andriamanitra ho nofo eo anivon'ny olona no mampiseho miariary ny famonjen'Andriamanitra ny olona. Izao mantsy vao nanomboka fotsiny ny fahalavona ho an'ny olona dia inona ny zavatra nitranga? Voalavo ny olona, nanota ny olona ao amin'ny Genesis toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo, dia efa manomana sahady Andriamanitra ary mampanantena sahady Andriamanitra fa nitaranaky ny vehivavy no hanorotoro sy hamotika ny bibilava. Dia niasan'ny satana izay tanterahany ny satana izany, potihany taranaky ny vehivavy izany. Dia ilay taranaky ny vehivavy izay miseho atiriny dia ilay Jesosy Kristy, izay Andriamanitra tonga nofo mamonjy ny olona, ary tsy misy famonjena hafa afa-tsy ao amin'izany Jesosy Kristy izany. Tsy misy famonjena azon'ny olona na amin'ny herin'ny olona na amin'ny tanjaky ny olona raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Zany zany ny famonjena izay ataon'i Jesosy Kristy. Ary tantaratra nge zany tamin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Jereo ny nataon'i Jesosy Kristy dia izao. Jesosy Kristy izay tonga olona dia tena niombom-piainana tamin'ny olona tokoa izy. Ka nananatra, nampianatra, nitaona ny olona hanana fitondrantena tsara eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy Kristy. Tsy mijanona teo amin'ny hoe nampianatra ihany izy. Nidin'i Jesosy Kristy tena natanteraka izany fampianarana izany. Fa nidina ihany koa izy dia nidina tamin'ny tao amin'ny fasana. Ny voalohany izany dia izao hoe ny fanehoana famonjen'i Jesosy Kristy dia ilay Andriamanitra nidina avy any an-danitra ka tonga teto amin'izao tontolo izao. Ilay Andriamanitra nidina teto Andriamanitra nidina avy any an-danitra tonga eto amin'izao tontolo izao dia tonga tsy mba teraka tao an-trano, tsy mba teraka tao an-trano vahiny fa teraka tao an-tranon'omby. Izay maneho fa hoe ay ity Andriamanitra ity dia midina ambany tokoa ka mijery ireo izay olona vohitra eo amin'ny fiarahamonina, mijery izay rehetra mpahoriana, mijery izay rehetra mahantra eo anivon'ny fiarahamonina, ary indrindra mijery izay rehetra ketsain'ny Satana Andriamanitra. Ary ireo no anehoan'Andriamanitra ny fiombonam-piainany ka ho afany amin'ny alalan'izany fampianarana, amin'ny alalan'izany fitaomana, amin'ny alalan'izany fitaomana ny olona hanana fitondrantena tsara izany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy nidina izy eto amin'izao tontolo izao fotsiny fa nidina izy ho any amin'ny fasana. Izay maneho fa hoe ay Andriamanitra ity rehefa tonga teto amin'izao tany fandalovana izao izy dia nahafoy ny tenany niantona teo ambony hazo fijaliana ka maty nitondra ny fahotan'ny olona. Dia nasitrika tao anatin'ny fasana izy. Rehefa nasitrika tao anatin'ny fasana izy nitondra ny fahotan'ny olona rehetra, dia izao tsy nijanona tao ihany izy fa nidina tany amin'ny fiainantsika, nitondra ny fahotan'ny olona ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izay ilay lalam-pamonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny olona. Ny voalohany dia izy nidina teto amin'izao tontolo izao, ary ny faharoa dia izy nidina tao amin'ny fasana nitondra ny fahotan'ny olona, ary ny fahatelo dia izy nidina tany amin'ny fiainantsika nametraka izany fahotan'ny olona izany. Izany ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny olona, ary ny tanjon'Andriamanitra amin'izany fidirana izany dia niananan'ny olombelona famonjena ka niakaran'ny olona ao amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Izany ilay tanjon'Andriamanitra amin'ny fidinan'i Jesosy Kristy dia niampiakatra antsika. Izay rehetra izay maneho ry havako fa hoe Andriamanitra tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany dia mahatanteraka izay famonjena ho an'ny olona izay. Koa inona ary no adidy sy andraikitra izay sahan'ny olombelona manoloana izany famonjen'Andriamanitra ny olona izany? Ny adidy sy andraikitra voalohany raisin'ny olona dia izao hoe ny mifaly amin'Andriamanitra fa eo anivon'ny olona Andriamanitra, mamonjy azy amin'ny velara-pandrika izay ataon'ny Satana. Asehony izany fifaliana izany amin'ny fankalazana sy fiompiana amin'ny androm-piainantsika rehetra. Tsarovy ry havako fa isika ilay nandray an'Andriamanitra dia tonga ao anatin'ny nofontsika ary tonga ao anatin'ny tenantsika ilay Andriamanitra. Ary izany no fifaliana eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Ny fifalian'ny kristianina izany dia tena manana izay Andriamanitra izay izy ho tokony. Ny tena kristianina dia manaiky vonjen'Andriamanitra ka tsy manana tahotra eo amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainany. Tsy manana tahotra izy noho ny fampidirana ao am-pony sy ao an-tsainy fa miombina ao amin'ny Andriamanitra, ary Andriamanitra miady ho azy. Ary izay nge nahatonga ny any amin'ny Testamenta taloha mahatonga an'Andriamanitra ilaza mihitsy hoe tsy anareo niady fa. Dia eo anatrehan'izany rehefa ao anatin'ny olona Andriamanitra dia tsy manana tahotra ny olona. Be da be ny zavatra mampatahotra amin'izao vaninandro iainantsika izao tena betsaka. Betsaka ny olana manahirana ny tsirairay amin'izao vaninandro izao. Fa saingy izao Ny anjara antsika dia mametraka izany eo am-pelatanan'Andriamanitra satria Andriamanitra dia efa niteny hoe ary Jesosy Kristy dia efa niteny hoe manatona ahy ianareo izay mavesatra entana fa izaho hanome anareo fitsarana. Ary izany angeny hita ao amin'ny bokyn'ny Deuteronomy ahy e, izay nivakiana teo. Ilay Andriamanitra rehefa mitaraina aminy olona dia maninona Andriamanitra? Andriamanitra miaino ary Andriamanitra mandray andraikitra feno ny fiainan'ny olona. Izany ilay Andriamanitra mamonjy ny olombelona. Raha fitinina ary izay voalaza rehetra izay ryavako dia izao no azo ambara. Ny fifaliana kristianina, ary satria moa izany no lohevitra mpanjinitsika amin'ity andro anio ity, dia izao hoe ny fifaliana kristianina dia mahatsiaro fa hoe teraka ao anatiny indray Andriamanitra, teraka ao anatiny indray Jesosy Kristy, ary miditra ao anatiny miaina manofo ary miaina amin'ny fo sy saina ao anatin'ny olona Jesosy Kristy. Mitoetra ao anatin'ny olona ka mahatonga ny olona hahazo famonjena ao amin'Andriamanitra. Mahatonga ny olona ho tena tafahombona sy ho tafaray amin'Andriamanitra tokoa, ka tsy atahoran'ny olona amin'izay zava-mitranga amin'izao fiainana mandalo izao, satria Andriamanitra no ataony tokony eo amin'ny fiainany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.